Tanong ng mga kabataan, paano ko makakasundo ang teacher ko? Mga terror na teacher. Halos lahat ng estudyante ay nakaranas ng magkaroon ng teacher na unfair, masyadong maraming ipinapagawa, o sadyang masungit lang. Si Luis, 21, ay nagsabi, "May teacher ako noon na palamura at namamahiya ng estudyante. Malapit na kasi siyang mag-retire noon, kaya baka hindi siya takot masisante." Naalala naman ni Melanie, 25, na pinag-iinitan siya ng teacher niya noon. "Hindi raw kasi ako miyembro ng kilalang reliyon, kaya sinusungitan niya ako. Sabi niya mararanasan ko raw yon hanggang pagtanda ko, kaya sinasanay lang niya ako." Kung may ganyan kang teacher, may magagawa ka para hindi naman maging miserable ang buhay mo sa school. Subukan ang sumusunod. Ang pwede mong gawin. Matutong mag-adjust. Magkakaiba ang inaasahan ng mga teacher sa kanilang mga estudyante. Alamin ang inaasahan sa iyo ng teacher mo at sikapin mong gawin iyon. Prinsipyo sa Biblia. Ang taong marunong ay nakikinig at kumukuha ng higit pang instruksyon. Kawikaan 1:5.
Naisip ko na kailangan kong mag-adjust sa style ng teacher ko. Kaya kapag may ipinapagawa siya, ginagawa ko iyon sa paraang gusto niya. Dahil dyan, nakakasundo ko siya. Christopher.
Maging magalang. Maging mabait kapag nakikipag-usap sa mga teacher mo. Huwag mo silang sagut-sagutin kahit na hindi maganda ang trato nila sa'yo. Tandaan, estudyante ang tingin nila sa'yo, hindi kaibigan. Prinsipyo sa Biblia. Laging maging mabait sa inyong pananalita na tinitimplahan ito ng asin para malaman ninyo kung paano kayo dapat sumagot sa bawat isa. Colossians 4:6.
Maraming estudyante ang hindi gumagalang sa mga teacher nila. Kaya kung irerespeto mo ang mga teacher mo, siguradong magiging maganda ang trato nila sa'yo. Shara.
Maging maunawain. Tao lang din ang mga teacher mo. Nape-pressure din sila at nagkakaproblema gaya ng ibang tao. Kaya wag mo agad isipin, salbahe tong teacher ko o galit sa akin ang teacher ko. Prinsipyo sa Biblia. Lahat tayo ay nagkakamali. Santiago 3:2.
Mahirap maging teacher. Ang hirap kayang turuan at pasunurin ng mga estudyante. Kaya naisip ko, magpapakabait na lang ako. At least hindi na niya ako poproblemahin. Alexis.
Kausapin ang mga magulang mo. Laging handang tumulong sa iyo ang mga magulang mo. Gusto nilang maging masaya ka sa pag-aaral. Makakatulong ang payo nila kapag nahihirapan ka sa teacher mo. Prinsipyo sa Biblia. Nabibigo ang plano kapag hindi na pag-uusapan. Kawikaan 15:22.
Mas marami nang napagdaan ng problema ang mga magulang kaysa sa mga kabataan. Kaya makinig sa payo nila. Makakatulong iyan sa'yo. Olivia.
Kung paano kakausapin ang teacher mo. Baka may mga pagkakataon na kailangan mong kausapin ang teacher mo para sabihing nahihirapan ka. Kung natatakot kang magkasagutan kayo, huwag kang mag-alala. Hindi naman ito konfrontasyon. Mag-uusap lang kayo. Baka magulat ka na madali lang pala yon at effective. Prinsipyo sa Biblia. Itaguyod ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan. Roma 14:19.
Kung parang sa'yo lang masungit ang teacher mo, tanungin siya kung may nagawa kang hindi niya nagustuhan. Makatulong iyon para malaman mo kung ano ang dapat mong baguhin. Juliana.
Kung gusto mong kausapin ng teacher mo tungkol sa problema mo, gawin iyon ng kalmado ka. Mas maganda kung lalapitan mo siya bago o pagkatapos ng klase. Malamang na matutuwa siya sa ginawa mong paglapit sa kanya at mas makikinig siya sa iyo. Benjamin.
Karanasan.
Ang bababa ng grades ko at hindi nakakatulong ang teacher ko. Gusto ko nang huminto sa pag-aaral kasi nahihirapan ako dahil sa kanya. Humingi ako ng payo sa ibang teacher. Ang sabi niya, hindi kanya kilala at hindi mo rin talaga siya kilala. Kaya kailangan mong sabihin sa kanya na nahihirapan ka. Baka matulungan mo pa nga ang ibang estudyante na natatakot makipag-usap sa kanya. Sa totoo lang, ayaw ko talagang gawin yun. Pero naisip ko, tama ang sinabi niya. kung gusto kong gumanda ang sitwasyon, kailangang may gawin ako. Kinabukasan, nilapitan ko ang teacher ko at magalang na sinabi sa kanya na gustong gusto kong matuto sa klase niya. Kaso nahihirapan ako at hindi ko talaga alam ang gagawin. Nagsuggest siya ng mga pwede kong gawin at sinabi pa nga niya na pwede niya akong turuan pagkatapos ng klase o sa email. Nagulat talaga ako. Dahil sa pag-uusap na yon, nawala ang gap sa pagitan namin ng teacher ko at mas na-enjoy ko na ang pag-aaral. Maria.
Tip: kung nahihirapan ka sa teacher mo, isiping pagsasanay ito para maging handa ka kapag naging adulto ka na. Si Katie, 22, ay nagsabi, pagka-graduate mo, malamang na makatagpo ka ng mga taong may katungkulan o posisyon na hindi rin magandang makitungo sa iba. Kung kaya mong pakitunguhan ng isang terror na teacher, mas madali mo nang magagawa yan sa iba pang taong mahirap pakitunguhan. Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Minsan, naiinis ako sa mga teacher ko, pero tinutulungan ako ni Mama na maintindihan ng pananaw ng teacher ko. Dahil dyan, naging makatwiran ako sa inaasahan ko sa mga teacher ko. Jayza.
Hindi porke ayaw mo sa isang tao, hindi mo na siya igagalang. Karapat dapat igalang ang mga teacher. Kaya kahit masungit ang teacher mo, malaking bagay pa rin kung irerespeto mo siya. Baka mabago pa nga niya ng pakikitungo niya sa'yo. Victor.
Kung mabait at magalang ka pa rin kahit masungit ang teacher mo, ipinapakita nun na mapagpakumbaba ka. Dahil dyan, baka mas igalang ka ng teacher mo at maging mabait siya sa'yo. Julia.
Review. Paano ko makakasundo ang teacher ko? Matutong mag-adjust. Alamin ang inaasahan sa iyo ng teacher mo at sikapin mong gawin iyon. Maging magalang. Tandaan mo, ikaw ang estudyante, kaya maging mabait sa pakikipag-usap at huwag sagot-sagutin ang teacher mo. Maging maunawain. Nakaka-stress maging teacher. Sikaping unawain sila. Kausapin ang mga magulang mo. Sanay na silang makitungo sa mga tao. Kausapin ang teacher mo. Humingi ng tulong sa teacher mo, pero gawin ito ng kalmado at hindi nakikipag-away. Ipakita mong handa kang makipagtulungan.